Memorare opissima Virgo Maria, non esse auditum a seculo, quemquam tua currentem presidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia, animatus confidentia, a te, Virgo Virginum Mater, peccatoras isto. Noli, mater verbi, verba mea despicere, sed audi propitia, et exaudi.